92. Još uvijek je u toku vazdušna uzbuna nad teritorijom Savezne Republike Jugoslavije. Gradski centar za osmatranje i obaveštavanje je saopštio da su u posljednjem napadu aviona NATO-a na Beograd pogođeni vojni ciljevi na području opštine Rakovica. Oko 100 građana Niša prošetalo je gradskim ulicama u vreme dok je na snazi bio znak vazdušne opasnosti. Oni su, krećući se gradskim ulicama, nosili srpsku zastavu, transparent sa natpisom "Ne damo Kosovo" i predizborni plakat socijalista za Srbiju. Predsednik niških socijalista Goran Nikolić i načelnik Nišavskog okruga Jovan Zlatić pozvali su danas ugrađane da se na prvi znak sirene za vazdušnu opasnost okupe na centralnom gradskom trgu. Načelnik službe za informisanje Generalštaba Vojske Jugoslavije, pukovnik Mile Novaković, izjavio je danas da u agresiji na Saveznu Republiku Jugoslaviju učestvuju avijacije 10 zemalja sa između 100 i 200 aviona. Novaković je na konferenciji za novinare rekao da je od početka akcije agresor ispalio od 250 do 300 krstarećih raketa i projektila na 90 vojnih objekata na celoj teritoriji Savezne Republike Jugoslavije i dodao da je glavni udar bio na kasarne. On je istakao da je napad na aerodrom Podgorica izvršen 5 minuta nakon sletanja civilnog aviona i dodao da su pogođeni i manastir Gračanica i Cetinje, prestonica Crne Gore u kojoj nema vojnih objekata. Ratno vazduhoplovstvo i protivvazdušna odbrana naneli su neprijatelju u neravnopravnoj borbi značajne gubitke, ali su podaci u obradi i bit će uskoro dostavljeni javnosti, rekao je Novaković. Generalni sekretar NATO-a Javier Solana konsultovao se danas sa 19 članova Zapadne vojne alijanse o nastavku agresije protiv Jugoslavije, izjavio jedan zvaničnik NATO-a koji je želeo da ostane anoniman, javlja Beta. Bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije, koje je započeto u sredu, još uvek je deo prve faze vazdušnih udara, čija je glavna meta bio jugoslovenski sistem protiv vazdušne odbrane. Za prelazak na drugu fazu agresije NATO-a neophodne su konsultacije svih članica alijanse. U toj fazi avioni NATO ulaze direktno u borbe sa koncentracijama trupa Vojske Jugoslavije, posebno onima na Kosovu. Beta dodaje kako diplomate u Briselu smatraju da prva faza nije još završena i da su sistemi protivvazdušne odbrane Vojske Jugoslavije, posebno baterije raketa srednjeg dometa SAM-6, ostali praktično netaknuti. Prema ovim izvorima, međutim, činjenica da prva faza agresije još nije okončana ne blokira pokretanje druge faze. Predsjednik Savezne Republike Jugoslavije Slobodan Milošević primio je danas ličnu pisanu poruku predsjednika Rusije Borisa Jeljcina. Poruku je saveznom ministru inostranih poslova Živadinu Jovanoviću predao ambasador Ruske federacije Juri Kotov. U 2 sata posle ponoći u nedelju ujutro u Saveznoj Republici Jugoslaviji prelazi se na letnje računanje vremena, što znači pomeranje kazaljki za 1 sat unapred. Bili su ovo vesti radija B92, ostanite na našim talasima.
B92. Vesti. B92. B92. vesti. Beograd 92. Slušaj pažljivo.
Dobroveče, slušate vesti radija B92. Još uvek je u toku vazdušna uzbuna nad teritorijom Savezne Republike Jugoslavije. Gradski centar za osmatranje i obaveštavanje je saopštio da su u poslednjem napadu aviona NATO-a na Beograd pogođeni vojni ciljevi na području opštine Rakovica. Televizija Pančevo upravo je prikazala da je u napadu NATO-a jedan projektil pogodio rejon Kačareva. Kako javlja Sky News, iz italijanske baze Aviano oko 19 časova poleteli su prvi borbeni avioni u okviru četvrtog dana napada NATO na Jugoslaviju. Beogradski centar za obaveštavanje javio je kako se veći broj NATO letelica nalazi u blizini granica Savezne Republike Jugoslavije i da povremeno povređuje naš vazdušni prostor. Iz šireg regiona Beograda u ovom trenutku se čuju detonacije. Vazdušna opasnost i dalje je na snazi, građani su pozvani da siđu u skloništa. Kako javlja CNN, NATO večeras saopštio da je izdata naredba za početak faze 2 u kampanji vazdušnih udara alijanse na ciljeve u Saveznoj Republici Jugoslaviji. Oko 100 građana Niša prošetalo je gradskim ulicama u vreme dok je na snazi bio znak vazdušne opasnosti. Oni su, krećući se gradskim ulicama, nosili srpsku zastavu, transparent sa natpisom Ne damo Kosovo i predizborni plakat socijalista za Srbiju. Predsednik niških socijalista Goran Nikolić i načelnik Nišavskog okruga Jovan Zlatić pozvali su danas ugrađane da se na prvi znak sirene za vazdušnu opasnost okupe na centralnom gradskom trgu. Načelnik službe za informisanje Generalštaba Vojske Jugoslavije, pukovnik Mile Novaković, izjavio je danas da u agresiji na Saveznu Republiku Jugoslaviju učestvuju avijacije 10 zemalja sa između 100 i 200 aviona. Novaković je na konferenciji za novinare rekao da je od početka akcije agresor ispalio od 250 do 300 krstarećih raketa i projektila na 90 vojnih objekata na celoj teritoriji Savezne Republike Jugoslavije i dodao da je glavni udar bio na kasarne. On je istakao da je napad na aerodrom Podgorica izvršen 5 minuta nakon sletanja civilnog aviona i dodao da su pogođeni i manastir Gračanica i Cetinje, prestonica Crne Gore u kojoj nema vojnih objekata. Ratno vazduhoplovstvo i protivvazdušna odbrana naneli su neprijatelju u neravnopravnoj borbi značajne gubitke, ali su podaci u obradi i bit će uskoro dostavljeni javnosti, rekao je Novaković. Bilo su ovo vesti radija B92, opširnije informacije očekuju vas u 9:30 u okviru noćnika.
B92. Vesti.
B92.
Cause you
92. Nothing sounds as good as I remember that. I pulled out from the blue. Did you feel so true? I remember that. Maybe.